Pie klausos mums Jānis Sārts, jaunais NATO izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos vadītājs. Labdien!
Labdien!
Daudz smulsina, lai arī varbūt bērnišķīgs jautājums, bet kāpēc tāpat kā Igaunijā ar viņu kibercentru pie mums tos visus sauc par izcilības centriem? Jo īstais nosaukums jau faktiski ir pārējie vārdi.
NATO, ja nemaldos, pirms 7 gadiem izlēma, ka, lai attīstītu dažādi specifiskas jomas, ir nepieciešami tādi atsevišķi centri, un toreiz diskusijas laikā tika nolemts, ka viņus sauks par NATO izcilības centriem.
Nu, tad Igaunijā atgādinām ir, piemēram, kā precīzi viņu sauc?
Kiberdrošības izcilības centrs, un Lietuvā ir enerģētiskās drošības izcilības centrs.
Rīgā tātad šodien jauna ēkla, arī pats centrs jau faktiski darbojas jau kādu laiciņu, strateģiskās komunikācijas centrs. Kas tas, ko tas nozīmē?
Nu, principā tas ir, teiksim tā, jebkurš konflikts ir par to, lai ietekmētu cilvēkus, sabiedrības, vides. To var izdarīt dažādos veidos, tā skaitā arī militāri. Bet visvienkāršākais un lētākais un pirmais veids, kā cilvēks ietekmē, ir teiksim, caur zināmu informācijas plūsmu, liekot viņiem darīt vienu, otru vai trešo lietu, ticēt tai vai neticēt tai. Gribēt pretoties pretiniekam, padoties pretiniekam. Kā mēs redzējām Ukrainas piemērā, Krimā ir īpaši veiksmīgi veikt šādas strateģiskās komunikācijas operācija, dod iespēju principā pārņemt kontroli pār zināmu teritorijas daļu. Un mūsu centra uzdevums priekš NATO būs pētīt šo fenomenu, gatavot risinājumus, kā atbildēt uz šādām situācijām, kā mēs redzējām Ukrainā, gan arī to, kādā veidā NATO pareizi sev pozicionēt tajās vietās, kur norisinās NATO operācijas, piemēram, Afganistānā, tā, lai iedzīvotāji nepārprastu NATO nodoms un saprastu tos pareizos mērķus.
Kā šie mērķi tiek īstenoti, jeb ko tie cilvēki, kas šeit Latvijā turpmāk strādās, darīs?
Principā ir trīs virzieni. Viens virziens ir pētniecība, otrs virziens ir, teiksim tā, operācijas, tātad NATO operācijas un vingrinājumi, un šo te strateģisko komunikāciju aspektu, teiksim tā, realizēšana šajos ietvaros. Un vēl viens aspekts tad ir apmācība. Gan, teiksim, virsnieku apmācība, gan valdības pārstāvi, gan arī ģenerāļu apmācība šajos jautājumos.
Un mērķis tam visam panākt ir ko? Lai tad, kad ir šīs, tā kā jūs sākumā teicāt, kaut kāda veida konflikta situācijas, kuras vēl ne tuvu nav varbūt saistītas ar militāru konfliktu, lai NATO spēja iesaistīties jau šajā stadijā ar savām zināšanām un speciālistiem?
Ja, sākot no
Lai pat panākt, lai nesāks tādas stadijas?
Lai nesāks šādas situācijas, bet, protams, arī, ja nu reiz tas ir nonācis līdz militāram konfliktam, spēt izmantot šo te informācijas plūsmu tā, lai NATO varētu panākt savus mērķus. Principā tas nebūtu nav nekāds jauns fenomens, varbūt tas vārds ir, teiksim, tāds pēdējā laikā šķiet jauns izmantot, bet principā jebkurā, teiksim, vēstures posmā šis ir bijis daļa no konflikta risināšanas elementiem, bet, teiksim tā, pēdējos 20 gadus rietumu sabiedrība bija savā ziņā aizmirsus par tā svarīgumu, un, protams, gan notikumu Ukrainā, gan notikumu ar Islāma valstī ir, teiksim tā, pamodinājis to rietumu sabiedrību tādā ziņā, ka atgādinājis, ka bez šīs spējas nav iespējams turpināt.
Vai tas, ko mēs dzirdam šobrīd, runājot par Krievijas metodēm sabiedrības ietekmēšanai un pārliecināšanai, tie ir tādā komunikācijas veidā, dzirdam arī propagandu no šīs pašas Islāma valsts puses, it īpaši internetā, pārliecinot jaunos cilvēkus, domāt visai savādos veidos, un tas ir antipropagandas pasākums, jeb tomēr ne?
Teiksim tā, pirmais, propagandu nevar uzvarēt ar pretpropagandu. Tur jāizmanto pilnīgi citi mehānismi, lai varētu šos te propagandas efektus samazināt sākotnēji un principā pēc tam arī laust, lai pēc tam varētu šo sabiedrību, teiksim, aizvest atpakaļ pie normālas objektīvas informācijas izvērtēšanas spējas. Bet,
kā šādās situācijās līdz ar to var palīdzēt šāds centrs NATO?
Nu, principā,
tā skaitā Latvijas drošībai.
Nu, pirmais, tas ir izprast metodus, kādā veidā strādā šī te propaganda. Caur šīm metodēm, ko mēs arī šodien konferences laikā esam daudz runājuši, saprast, kas ir tie pamatvirzieni, kamdēļ viņa ir veiksmīga, jeb kur viņa nav bijusi veiksmīga, un caur to arī sagatavot atbildes pasākumus. Piemēram, šodien bija interesants ziņojums par troļļu, teiksim, darbības fenomenu, un, teiksim, viens no interesantiem secinājumiem ir, ka troļļi kā tādi nemaina cilvēka viedokli par kaut kādu konkrētu tēmu, bet viņi iespaido cilvēku emocionālo stāvokli, jo cilvēki sāk uzskatīt, ka citi šādā veidā domā un sāk justies vientuļš savā, teiksim, pasaules uzskatā.
Kas ir gandrīz vai vēl bīstamāk?
Jā, nu līdz ar to jau šo saprotot, mēs jau varam, teiksim, daudz veiksmīgāk nonākt pie iespējamiem risinājumiem, kā ar šo fenomenu cīnīties. Jā. Un tāpat ar daudzām citām
Jā.
Jomām.
Paskatoties varbūt vēl no citas puses šo centru, jo par šiem teoretiskajiem un ļoti svarīgiem aspektiem noteikti var ļoti daudz runāt un būt svarīgi, un gan jau, ka runāsim, bet tīri tā praktiski ekonomiski, ko šāda centra klātesamība dod šeit Latvijā. Nu, mūsu drošība tas palielina tikpat daudz, cik pārējām NATO valstīm droši vien. Cik daudz cilvēku tajā ir no Latvijas, cik no ārpasaules? Vai to var teikt, tas nav noslēpums?
Nē, nu, kopsumā šobrīd centrā ir aptuveni 28 darbinieki, paredzēti ir 35 saskaņā ar pašreiz apstiprināto struktūru. Nu, tā, teiksim, korelācija ir aptuveni pusi no Latvijas, tā skaitā atbalsta personāls, un pusi būs no NATO valstīm.
Tas iznāk speciālisti it kā aizplūst NATO struktūrās, bet paliek šeit pat Latvijā, ja?
Jā, nu tādā ziņā tieši tā, nu, protams, tie visi speciālisti, kas šeit atrodas, būs pieejami arī, teiksim, gan konsultācijām, gan, teiksim, palīdzēšanai arī Latvijas vajadzību risināšanai, protams, saskaņojot ar NATO un tā, bet tas ir iegums. Ekonomiski strateģiskā komunikācija nav tikai, nu, teiksim tā, ar konfliktiem saistīts fenomens. Tas ir arī, kā mēs esam manījuši, biznesā aktuāla tēma, varbūt nedaudz citā rakursā, bet it īpaši lielām globālām kompānijām pietiekam akūta tēma, un tas, ka mums lēnām, un es domāju, pēc 5-10 gadiem mums šī kopējā kompetence valstī būs pieaugusi, tas dos iespēju arī labāk konkurēt šajā te globālajā tirgu, šajā samērā šaurā, bet tomēr pietiekami interesantā nozarē.
Tik tālu paldies, vēlam veiksmi darbā. Jānis Sārts, jaunais NATO izcelības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos vadītājs. Ieva Bērziņa, Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra vadošā pētniece pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien.
Esat tieši pētījusi strateģisko komunikāciju, informācija neviļ. Kā jūs saviem vārdiem raksturotu, kas tā ir un kāpēc tā it īpaši mūsdienās ir svarīga?
Nu, es teiktu tā, ka tātad sastāv tas vārds no divām daļām, un kas attiec uz komunikāciju, tad faktiski, kā jau Sārta kungs minēja, tad tam es pilnībā arī piekrītu, ka jautājums par to, kā sasniegt politiskas un militāras mērķis, un lielās līnijās ir divi varianti, vai no ir fiziska ietekmēšana ar militāru spēku vai ar kaut kādu vardarbības pielietojumu iekšpolitiski, un otrs variants ir ar pārliecināšanu. Un faktiski pēdējo 10 gadu pieredze rāda, ka daudz efektīvāk ir to izdarīt ar pārliecināšanu. Un tas tiesa gan attiec ne tikai uz militāro jomu, bet arī iekšpolitiski un tāpat arī ārpolitiski. Un savukārt tas otrs vārds strateģiskā, tas attiecās uz to, ka ņemot vērā šīs te informatīvās dimensijas nozīmi, komunikācija tā nebūtu nav tikai kaut kāda atbalsta funkcija, bet faktiski tas ir strateģiskās vadības instruments. Respektīvi, tas nozīmē to, ka komunikācija ir jāplāno strateģiskā līmenī līdz citām visām darbībām un aktivitātēm. Un vēl viens svarīgs nians arī šeit, protams, ir tas, kā svarīgi paturēt prātā, ka šajā te mediju vidē un ļoti informatīvi piesātinātajā vidē, kādā mēs esam, tad, protams, komunikācija ir ne tikai vārdi, bet arī darbi. Līdz ar to katra darbība, ko mēs veicam, tā ir komunikācija. Un to arī ļoti svarīgi paturēt prātā, un līdz ar to arī cita veida aktivitātes izvērtēt tieši no tā viedokļa, kā to uztvers tā vai cita sabiedrība, tās vai citas sabiedrības grupas. Nu, tā kā es tā īsumā...
Jā, tā ir tāda teorija. Vai mēs varam to ļoti vienkārši, ir iespējams pāris minūtēs pateikt arī ar kādu piemēru no šodienas, kur mēs redzam to visu notiekam arī praksē tepat pie Latvijas?
Nu, es domāju, ka tie piemēri ir vai ne bezgalā daudz.
Viens piemērs no šīs dienas ziņām, piemēram, tas gan ir tālāk no Latvijas, bet Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja, tur no Ziemeļkorejas puses tika šauts uz ruporu, kurš raidīja informāciju uz Ziemeļkoreju no Dienvidkorejas. Tas nozīmē tā, ka vienā brīdī satikās komunikācija ar jau pavisam citu veidu instrumentu.
Nē, nu jā, tieši tā ir skaitā, kad teiksim, tas ir. Es piekrītu, jā, tas ir ļoti uzskatāms piemērs, kad šī te komunikācija tiek uztverta tik ļoti apdraudoša, ka vai ne, tas noveda ātri vien pie militārās darbībām. Nu, šai gadījumā, teiksim, par to tiek, pagaidām tas ir potenciālā līmenī. Bet arī tie visi instrumenti tiek lietoti kompleksi un integrētā veidā. Bet, nu, jā, teiksim, no militāriem konfliktiem jau šeit pieminētā Krīma, jā, tad viens no, protams, un arī Krīma tāda, ziņā Krīmas aneksība, teiksim, tīri šeit, ja, tad atkal šis te kompleks, ja, tur gan militārā klātbūtne, bet arī tīri uz informatīviem, jo viena no pirmām darbībām, kas tika veikta, protams, bija Ukrainas kanālu aizliekšana, Krievijas kanāla retranslēšana, kas palīdzēja faktiski, nu, nodrošināt šo te informatīvo fonu. Bet, teiksim, arī tur citi piemēri, ja, teiksim, kāpēc tas ir svarīgi, ja, kā mēs ietekmēt šo te sabiedrības viedokli, ja, kāds ir tas mērķis, vai mēs spēsim, piemēram, mobilizēt cilvēks protestam.
Respektīvi, ja, vai viņi nāks? Jā.
Vai viņi nāks, vai arī varbūt mums ir cits mērķis panākt, lai viņi ir pasīvi, vai cilvēki cīnīsies aizstāvēt savu valsti vai padosies. Jā, nu tas ir, teiksim, tas ļoti izšķirīgi tieši ietekmē šo te sabiedrisko domu.
Liels paldies par šo, jāsaka, lielties arī akadēmisko skatījumu, kas mums ļauj arī krietni labāk saprast to, kāpēc tie ir praktiski arī ir nepieciešams šāds strateģisks komunikācijas centrs. Paldies Ievai Bērziņai, Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra vadošajai pētniecei. Šo visu klausies arī Toms Baumanis, Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Ko mēs varam teikt par šo centru, spriežot pēc jūsu nevalstiskās organizācijas mērķiem, noteikti, ka jums nebūs iebildumi, ka tāds šeit atrodas, bet kas ir tie ieguvumi, ko mēs tieši ar to, ka tas praktiski tieši šeit un tieši šāds centrs darbojas?
Nu, es domāju, ka strateģiskās komunikācijas centra primārā nozīme ir tāda, ka vispār šādiem jautājumiem tiek pievērsta uzmanība. Un jautājums ir būtisks, tā ir demokrātiju, brīvu sabiedrību, sabiedriskās domas, brīvības, mūsu vērtību aizstāvēšana. Ko es ar to gribu teikt, ka tas faktiski nav NATO jautājums, ka tas ir Latvijas jautājums, Baltijas valstu un Eiropas Savienības vai visu demokrātisko valstu jautājums par to, kā mēs gribam, varam aizsargāt savas vērtības. Nu, man liekas, ka šis ir pirmais solis te virzienā.
Respektīvi, ka mēs pie tam pievēršamies strateģiski, nevis paļaujamies, ka tās vērtības ir pašas par sevi un tieši domājam, kā tās nosargāt.
Jā, nu ir jārod kaut kādas atbildes uz tiem draudiem, kas faktiski tiek radītas mūsu valstiskumam, izmantojot informāciju kā militāru līdzekli, lai faktiski, nu, skalot smadzenes tiem iedzīvotāju slāņiem, kas ir neizglītoti, naivi vai paļaujās uz dažādiem informācijas trikiem. Un es domāju, ka tie faktiski ir nu, tie cilvēki, kas, kuriem ir vai nu zem ienākumi, vai viņi sagramo tikai to informāciju, kas viņiem ir pieejama finanšu līdzekļu, iespējamo pieejamo finanšu līdzekļu dēļ vai kādā citā veidā. Un tai pašā laikā šie ļaudis arī ir Latvijas iedzīvotāji, un viņi iespējams piedalās vēlēšanās savu izvēli, līdz ar to nu, tiek gatavota augsne, lai ietekmētu mūsu dzīvi šeit, šajā valstī, kur sauc par Latviju.
Jā, mēs zinām, ka Latvijā tiek domāts, ko tad īsti darīt. Vakar mēs, piemēram, programmā pēcpusdienu runājām par literatūras izplatīšanu dažādās grāmatnīcās, kas ir prokremliski ļoti izteikti bieži vien. Tāpat arī ir daudz citu stāstu, kur satiekas dažādi vārdu brīvības ierobežošanas jautājumi, kur parādās arī stāsts par to, vai mums vispār ir stratēģija, kā pretstāvēt tādai prokremliskai komunikācijai. Kas ir, ko šāds centrs varētu pamainīt?
Nu, pirmkārt, centrs varētu piedāvāt labus piemērus, kā, teiksim, kā veikt kvalitatīvu pētniecisko žurnālistiku, jo man pašam dzīvē ir bijuši gadījumi, kur no viena mēdija ir ļoti labi pētnieciskā žurnālistikas gadījumi, un nu, otrā gadījumā ļoti zem līmeņa, un šeit runāju par žurnālu ir. Un mēs faktiski domājam, ka šī ir ļoti augsta kompetence, bet jebkurā gadījumā mainoties mēdī tirgu, kur vecie mēdī zaudē savu noturību, tai ziņā, kad viņiem zūda auditorijas, nav reklāmas, un cilvēki pārvietojas uz internetu, šeit ir ļoti daudz aspektu, kas jāņem vērā, kur jāanalizē un jānāk kaut kādiem rīcības priekšlikumiem. Manuprāt, šis centrs to varētu darīt.
Kaut vai vienkārši atbalstot informatīvi tos, kuri vēlas noskaidrot, kā risināt dažādas jautājumus.
Nu, tieši tā, jo nevar jau rakstīt rakstus un stāstīt, tā ir patiesība, bet intervēt tikai vienu pusi, nevis citu otru pusi, aizbildnoties ar to, ka, piemēram, mēdījo žurnālistiem nemaksā nodokļus, bet maksā honorāru līgumus, un viņiem zem ienākumu, viņiem daudz jāstrādā, viņiem nav laika. Un tādā veidā mēs būtībā marginalizējam sevi no tā informācijas apjomu un kvalitātes, kas ir pieejama Latvijā dzīvojušiem cilvēkiem. Ja? Nu, mēs lumpenizējamies. Un šai ziņā Hermaņa kungam, Jaunā Rīgas teātra režisoram, ir taisnība. Mēs lumpenizējamies.
Un, ja ir papildus informācija, tad cilvēkiem varbūt ir motivācija to nedarīt. Liels paldies par sarunu. Toms Baumanis, Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs.